Areena.
Li Andersson. Lisäksi asiantuntijoina paikalla täällä ovat opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sekä strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki samasta paikasta sekä THL:n johtaja Mika Salminen. Ja tilaisuus tavan mukaan tulkataan suomenkieliselle viittomakielelle ja ruotsinkielinen simultaanitulkkaus löytyy Yle Areenan palvelusta. Aloitetaan pääministerin puheenvuorolla. Olkaa hyvä.
Oikein hyvää iltaa kaikille sinne kotikatsomoihin ja tiedotusvälineiden edustajille. Hallitus on tänään linjannut, että valmiuslain nojalla annettua asetusta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista ei jatketa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 13.5.2020 jälkeen. Epidemian leviämistä yhteiskunnassa rajoitetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta tartuntatautilain nojalla. Perusopetuslain ja varhaiskasvatuslain mukaiseen opetukseen ja varhaiskasvatukseen palataan 14.5. alkaen hallitusti ja porrastetusti. Porrastaminen voisi tapahtua esimerkiksi niin, että hyödynnetään opetustilojen ohella muiden tilojen käyttöä, jotta opetusryhmät voidaan pitää erillään koko päivän ajan. Opetusta voidaan myös järjestää vuoroissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antavat ohjeet turvallisiin järjestelyihin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Vuosiluokkien perusteella tehtävälle asteittaiselle koulun palaamiselle ei ole juridisia perusteita. Kaikilla oppilailla on subjektiivinen ja yhdenvertainen oikeus saada perusopetusta. Soveltamisasetuksen voimassaolon päätyttyä opetuksen järjestäjä ei voi järjestää opetusta etäopetuksena. Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelevat yhdessä ohjauskirjeen aluehallintovirastoille, joka tartuntatautilain nojalla antaa päätökset. Päätöksillä pyritään turvaamaan oppilaiden yhdenvertainen oikeus opetukseen ja samalla turvaamaan oppilaiden sekä koulussa työskentelevien aikuisten terveysturvallisuus. Tämä edellyttää, että paikallisella tasolla varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjät päättävät ja ohjeistavat opetuksen käytännön järjestelyistä ja siitä, miten opetuskäyttöä varten turvataan riittävän väliä tilat, jossa voidaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Ja nyt näistä linjauksista kertoo tarkemmin opetusministeri Andersson. Olkaa hyvä.
Kiitoksia ja oikein hyvää iltaa kaikille. Käyn nyt vähän tarkemmin läpi, mitä nämä pääministerin äsken luettelemat linjaukset käytännössä tarkoittaa suomalaisten oppilaiden ja lasten näkökulmasta. Kuten hyvin tiedetään, niin tähän asti lasten ja nuorten oikeutta lähiopetukseen on ollut välttämätöntä rajoittaa väliaikaisesti, jotta epidemiaa ollaan saatu hillittyä riittävän tehokkaasti. Ja siinä ollaan Suomessa onnistuttu. Lasten lähiopetusoikeuden rajoittaminen on kuitenkin erittäin voimakas toimenpide, johon tulee ryhtyä ainoastaan pakottavasta eli välttämättömästä syystä. Kuten pääministeri äsken kertoi, välttämätöntä perustetta lähiopetuksen keskeyttämiselle ei enää 13.5. jälkeen ole. Ympäri Eurooppaa eri maissa rajoitustoimien purku on aloitettu nimenomaan päiväkodeista ja kouluista. Syy tälle yhteiselle strategialle on yhtäältä ollut se, että koulujen avaamisen vaikutus epidemiatilanteeseen on pieni. Ja vähintään yhtä tärkeä syy on se, että lasten perusoikeuksia ei pidä rajoittaa enempää kuin mitä on pakko. Koulu on valtavan tärkeä paikka niin oppimiselle kuin laajemmin lasten hyvinvoinnille. Siksi perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa palataan hallitusti ja turvallisuudesta tarkasti huolehtien 14.5. alkaen. Ja terveysviranomaisten näkemys on, että koulujen avaaminen tällä tavalla on turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle. Näin opetuksen järjestäjille jää myöskin riittävästi aikaa toteuttaa tarvittavat järjestelyt, joilla hygieniasta ja turvallisuudesta voidaan huolehtia. Näiden hygieniaa ja turvallisuutta koskevien toimintamallien ja toimintatapojen kehittäminen on tärkeää myös syksyn koulukäyntiä ajatellen. Me emme vielä tiedä tässä vaiheessa, minkälainen epidemiatilanne syksyllä on, Ja siksi on tärkeää, että koulussa jo nyt valmistaudutaan miettimällä opetuksen järjestämistä tavalla, jossa noudatetaan tavanomaista tarkempia hygienia- ja väljyyssääntöjä. Toisen asteen ja vapaan sivistystyön osalta päätöksiä tehdään myöhemmin osana tätä hallituksen laajempaa exit-strategiaa. Paluu lähiopetukseen toteutetaan siis hallitusti ja turvallisuudesta tarkasti huolehtien. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa aluehallintovirastoille ohjauskirjeen, ja THL ja opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistavat yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjiä. Kouluun palataan seuraavia suosituksia ja ohjeita noudattaen. Ensinnäkin tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään edelleen. Eli koulun tilaratkaisut toteutetaan niin, että oppilaita on samassa tilassa normaalia vähemmän, eli niin, että tiloissa on normaalia enemmän väljyyttä. Tätä voidaan toteuttaa esimerkiksi ottamalla tällä hetkellä tyhjillään olevia tiloja tähän käyttöön. Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai oman opetusryhmän kanssa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja luokanopettajien tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa, ja lisäksi henkilöstön ei tulisi siirtyä yksiköstä toiseen mahdollisten tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Isoja yhteisiä kokoontumisia, kuten kevätjuhlia, ei myöskään järjestetä. Alakouluissa koulua voidaan tarvittaessa käydä esimerkiksi vuoroissa niin, että pienet ovat koulussa aamupäivän aikana ja isoimmat iltapäivällä. Opetustilojen lisäksi voidaan ottaa käyttöön myös muita lisätiloja, jotta opetusryhmät saadaan pidettyä erillään toisistaan päivän aikana. Toiseksi riskiryhmiä suojellaan. Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, mikäli lapsella tai hänen perheenjäsenellään on vaikea perussairaus. Koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan osalta asiassa ohjeistaa työnantaja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työnantaja päättää, voidaanko riskiryhmiin kuuluva työntekijä esimerkiksi siirtää toisiin tehtäviin. Ja kolmanneksi, kaikille jo tässä vaiheessa tutut läpi pandemian voimassa olevat ohjeet pätevät yhä, ja niitä on yhä noudatettava. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen, jos hänellä on sairastumisen oireita tai flunssaoireita. Lisäksi on tärkeää muistaa yskiä hihaan tai nenäliinaan ja pitää tarkasti huolta hyvästä käsihygieniasta, eli muista pestä kädet usein. Hallituksen linjaus siis tarkoittaa, että lähiopetuksen palataan hallitusti kaikissa suomalaisissa peruskouluissa 14.5. alkaen. Samalla loppuu myös etäopetus, joka on toteutettu valmiuslain soveltamisasetuksen nojalla. Lähiopetukseen palaaminen tarkoittaa myös, että normaaliolojen läsnä- ja poissaolosäännöt kouluissa pätevät. Kunta on perusopetuslain mukaisesti velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Kunta ei siis voi omalla päätöksellään päättää peruskoulujen sulkemisesta, vaan mikäli tartuntoja ilmenee, niin koulujen sulkemisesta päättää tartuntatautilain nojalla tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin. Aluehallintovirasto voi tehdä vastaavan tyyppisiä päätöksiä alueellaan, kun ne ovat tarpeen useamman kunnan alueella. Kunta ei voi myöskään omana päätöksenä päättää järjestää opetusta ainoastaan etäopetuksena. Tämä johtuu siitä, että oikeus saada perusopetusta on perustuslaissa säädetty subjektiivinen oikeus, joka kuuluu yhdenvertaisesti kaikille suomalaisille lapsille ja nuorille. Vaikka etäopetus Suomessa on sujunut pääasiallisesti hyvin, ja kaikki opetusalan ammattilaiset ovat tehneet valtavan suuren ja hienon työn opetuksen jatkumisen turvaamiseksi, on myös selvää, että pitkällä etäopetusjaksolla voi olla negatiivisia vaikutuksia lasten oppimiseen ja hyvinvointiin. Ja nyt on selvää, että oppimisen tuen tarve tulee syyslukukaudella kasvamaan, ja hallitus tulee päättämään toukokuun lisätalousarviossa toimista, joiden avulla pyrimme varmistamaan, että lapset ja nuoret saavat pitkän etäopetusjakson jälkeen kaikki tarvitsemansa tuen. Kun lähiopetukseen nyt palataan kevätlukukauden viimeisiksi viikoiksi, on tärkeää, että tämä aika hyödynnetään mahdollisesti syntyneiden oppimistarpeiden kartoittamiseen sekä siihen, että tehdään suunnitelma, miten mahdollisesti syntyneet erot oppimisessa saadaan kurottua kiinni. Oppiminen kyllä jatkuu lukukauden loppuun joka päivä, vaikka arvosanat olisikin annettu aikaisemmin. Koulu on keskeinen lasten oppimisen mahdollistajana, mutta koululla on myöskin äärimmäisen tärkeä laajempi yhteiskunnallinen rooli ja merkitys. Se on tärkeä paikka lasten sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Se on paikka, jossa lapsilla on sekä ystäviä että turvallisia aikuisia. Lopuksi, kuten tiedämme, niin olemme koronaviruksen kanssa yhteiskuntana uudessa tilanteessa. Me emme myöskään vielä tiedä tarkkaan, kuinka pitkään me joudumme elämään tämän viruksen kanssa. Olen äärimmäisen kiitollinen siitä työstä, mitä kunnissa tähän asti on tehty. Opettajat ja opetusalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat tehneet äärimmäisen hienon työn lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin eteen. Nyt tässä uudessa tilanteessa, kun lähiopetukseen palataan, tarvitsemme edelleen teidän ammattitaitonne, ja nyt on tärkeää toimia yhdessä ja yhteistyössä toisiamme tukien niin, että saadaan opetus järjestettyä tämän uuden tilanteen vaatimalla tavalla. Kiitoksia.
Kiitoksia ministereille. Siirrytään toimittajien kysymyksiin, ja vanhan tavan mukaan kämmenen kuvaa painamalla voi pyytää puheenvuoroa ja sieltä mikrofonista sitten mykistys pois ennen kuin esitetään kysymys. Ensimmäisenä meillä on täällä vuorossa Olli Varis Ilta-Sanomista. Olepa hyvä.
Kiitos. Kysyisin, että mikä hyöty tästä kahden viikon opetusjaksosta on opetuksen kannalta? Otetaanko tässä riski koronan leviämisestä juuri ennen kesälomia? Ja sitten hiukan laajemmin vielä, että mitä tämä kertoo hallituksen strategian muuttumisesta, kun tämä nyt on ensimmäinen merkittävä höllennystoimi?
Opetuksen kannalta totean, että jokainen päivä on merkityksellinen ja tärkeä oppimisen kannalla. Eli koulussahan ei olla eikä opita ainoastaan niin kuin arvosanojen antamista varten, vaan koululla on hirveän tärkeä tehtävä myöskin siinä, että miten se tukee lasten kehitystä, sosiaalisten taitojen kehittymistä. Ja itse ajattelen, että tällaisen pitkän etäopetusjakson jälkeen niin on äärimmäisen tärkeää, että kaikki opettajat nyt pääsevät myöskin käymään läpi tilannetta jokaisen oppilaan kanssa ja sen oman luokan ja opetusryhmän kanssa, että saadaan muodostettua sellainen tilannekuva siitä, miten oppilaat ovat pärjänneet, missä mennään, ja jo tässä vaiheessa myöskin kartoitettu sitä, että minkä tyyppisiä ne tuen tarpeet sitten silloin syksyllä ovat.
Pääministeri jatkaa.
Jos jatkan tästä strategiasta, hallitushan on linjannut sen, että pyrimme avaamaan yhteiskunnan toimintoja hyvin hallitusti ja porrastetusti, ja nyt perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta menettelemme juuri näin. Tämä avaaminen tapahtuu hallitusti, ja samaan aikaan kentälle annetaan selkeitä ohjeistuksia siitä, millä tavalla turvavälejä noudattaen, hyvä hygienia noudattaen, muita ohjeistuksia noudattaen, voidaan samalla varmistaa lasten, nuorten ja aikuisten terveys ja turvallisuus. Tämä tehdään huolellisesti ja opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tämän kokonaisuuden valmistelee.
Kiitoksia. Otetaan seuraava kysymys, ja täällä on Anita Simola Lännen mediasta. Ole hyvä. Anita Simola.
Joo, kiitos. Kysyisin, kun oli puhetta, että normaalit poissaolosäännöt pätevät sitten 14.5. lähtien, mutta nyt tiedetään, että on aika paljon vanhempia, jotka hyvin vastentahtoisesti antavat lastensa tulla kouluun. Mikä teidän viesti on näille vanhemmille, koska tämmöistä kaksiosaista opetusta, että osa olisi etä- ja osa lähiopetuksessa ei siis ole? Kiitos.
Kyllä se meidän viesti vanhemmille on se, että kaikki päätökset, mitä tehdään suhteessa näihin rajoitustoimiin, siis sekä niiden käyttöönotosta että niiden purkamisesta, niin perustuu meidän terveysviranomaisten tekemiin arvioihin tilanteesta. Ja terveysviranomaiset ovat nyt todenneet, että ei ole enää syytä ylläpitää tämänkaltaisia rajoitustoimia lasten ja nuorten koulujen ja päiväkotien osalta, ja että on turvallista niin oppilaille kuin opettajille ja muille alan ammattilaisille palata sinne varhaiskasvatukseen ja kouluihin. Eli toki toiveena on, että tämä myöskin sitten näkyisi siinä, että oppilaat ihan tavanomaisesti myöskin osallistuvat lähiopetukseen siinä omalla koulullaan. Ja jos ei osallistu lähiopetukseen, jos on oppilas, joka on ilmoittautunut kuitenkin kouluun, niin siitä pitää erikseen sitten anota poissaololupa. Muuten kyseessä on luvaton poissaolo sen oppilaan osalta.
Voisin vielä pyytää, jos Terveyden hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen kertoisi myös tiedotusvälineille sen, minkä hallitus kuuli tänään siitä, mitä nyt tiedämme lasten ja nuorten taudin tilanteesta ja mahdollisesta taudin levittämiskyvystä. Hallitus kuuli tänään asiantuntijoita niin sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kuin tietenkin myös opetus- ja kulttuuriministeriön alustuksen aiheesta. Olkaa hyvä.
Kiitos pääministeri, arvoisat tiedotusvälineiden edustajat. Tosiaan tilanne on muuttunut tässä tämän epidemian kulun aikana niin, että on opittu paljon uutta siitä, että miten eri väestöryhmät vaikuttavat sitten epidemian kulkuun. Ja se, mikä nyt on opittu, on todellakin se, että lasten osuus on erittäin pieni. Eli lapset saavat harvoin tartuntoja. Jos saavat, taudit ovat lieviä. Suomessa ei ainutkaan lapsi ollut sairaalahoidossa tai tehohoidossa tämän taudin takia. Myöskään lapset eivät näytä tartuttavan aikuisia. Tästä on kokemusta sekä Suomesta että sitten myös lähiympäristöstämme. Olemme saaneet näitä tietoja myös muista Pohjoismaista, joissa koulut ovat olleet koko ajan auki. Eli tämmöinen riski siis lapsen kohdalla, että hän tartuttaisi aikuisia, ei näytä olevan siis todellakaan realistinen. Tietysti aina voi jotain poikkeuksia olla, mutta todellakaan näitä tapauksia ei ole kuvattu. Ja tähän ei tietenkään ole päädytty mitenkään yksin, vaan tässä on ollut sitten itse asiassa mukana Suomessakin johtavat lastenlääkärit jokaisesta yliopistosairaalapiiristä, jotka ovat myös omassa riskinarvionnassaan todenneet tämän asian, että koulujen avaaminen on riskitöntä. Myös tieteellistä materiaalia on kertynyt. Useassa julkaisussa on todettu, että lasten osuus tämän epidemian leviämiselle on hyvin, hyvin pieni, jos ollenkaan. Kiitos.
Kiitoksia. Siirrytään sitten seuraavaan kysyjään, ja täällä on Anssi Karjalainen ja Iltalehti. Ole hyvä.
Kiitos. Ensimmäisenä kysyisin sitä, että opetusalan ammattijärjestö OAJ ei kannattanut peruskoulujen avaamista tälle keväälle. Mikä on viestinne opettajille? Ja toisena kysymyksenä on, että jos opettaja puoliso esimerkiksi on riskiryhmäläinen, niin pitääkö silloinkin päättää mennä kouluun töihin?
Mä en valitettavasti oikein tarkkaan kuullut tätä ensimmäistä kysymystä, mutta kuulin, että se liittyy opettajien ammattijärjestöön ja heidän kannanottoihin tähän tilanteeseen. Se on selvää, että hallitus, kun päättää näistä koulutusta ja opetusta koskevista rajoitustoimista, niin me olemme aina noudattaneet samaa periaatetta. Ja se periaate on se, että kaikkia toimenpiteitä tehdään terveysviranomaisten näkemysten ja suositusten pohjalta. Sen lisäksi hallitus on tietenkin velvollinen kaikissa olosuhteissa, myöskin poikkeusoloissa, noudattamaan perustuslakia ja toimimaan sillä tavalla kuin mitä muun muassa perustuslakivaliokunta on meiltä edellyttänyt. Ja näiden lasten perustuslaillisten oikeuksien rajoittamisen osalta niin viesti on hyvin selvä. Sitä ei voi tehdä, ellei ole epidemiatilanteeseen perustuvaa välttämätöntä tarvetta sille. Ja tilanteessa, jossa tällaista välttämätöntä tarvetta ei ole, niin hallituksen velvollisuus on silloin myöskin huolehtia siitä, että lasten oikeus perusopetukseen toteutuu. Nyt ollaan tässä tilanteessa sen lisäksi linjattu näistä hygienia- ja väljyyssäännöistä, mitä nyt on noudatettava erityisesti tässä epidemiatilanteesta, jolla myöskin huolehditaan niin oppilaiden kuin opettajien turvallisuudesta. Ja luotan kyllä itse siihen, että suomalaiset opettajat ja suomalaiset opetusalan ammattilaiset hyvässä yhteistyössä meidän kanssaan myöskin huolehtii tästä lasten opetuksesta ja hyvinvoinnista riippumatta siitä, ollaanko sitten poikkeusoloissa, niin kuin oltiin etäopetuksessa, tai nyt sitten, kun palataan lähiopetukseen ja tähän normaalin lainsäädännön piiriin. Ja jos on kyse opettajasta, joka kuuluu riskiryhmään, niin silloin menetellään sillä tavalla, kun äsken toin esille, eli se on sitten työnantajan ja työterveyden yhteistyössä arvioitava tämän ammattilaisten tilannetta ja sen ammattilaisen mahdollisuuksia työskennellä.
Kysymyksessä kysyttiin, onko jos opettajan puoliso kuuluu riskiryhmään, koskeeko silloin samat?
No nämä, mitä liittyy riskiryhmiin, niin siinä on myöskin lääketieteellinen arvio. Eli jos on kyse esimerkiksi lapsesta, jonka vanhempi saattaa kuulua riskiryhmään, niin silloin se on hoitava lääkäri, joka tekee sen arvion. Ja sama pätee sitten myöskin sellaisiin perheisiin, jossa puoliso saattaa olla opettaja ja toinen puoliso sitten kuulua riskiryhmään. Eli lääketieteellisen arvion, lääkärin tekemän arvion perusteella.
Kiitoksia. Jatketaan kysymyksillä. Täällä on Maria Stenroos, Yle Uutiset. Ole hyvä.
Jälkikäteen arvioiden, oliko koulujen sulkeminen mielestäni silloin maaliskuussa oikea päätös? Ja toinen kysymys, jos lapset nyt pääsee kouluun, niin onko tämä 10 hengen tapaamisrajoitus vielä jonkun osalta jossain voimassa vai arvioidaanko sitäkin nyt uudelleen?
Kiitoksia kysymyksestä. Tähän jälkimmäiseen vastaan siten, kuten aikaisemminkin olen kertonut, eli hallitus tulee 3.5. neuvotteluissaan käymään tämän kokonaisuuden läpi. Siellä tulemme myös tarkastelemaan kokoontumisrajoitusta, kuten näitä kaikkia muitakin linjauksia, joita olemme tehneet. Ja mitä tulee kysymykseen siitä, oliko oikea ratkaisu sulkea koulut lähiopetukselta, niin mielestäni se oli oikea ratkaisu sen arvion pohjalta, minkä silloin saimme. Mehän olemme joutuneet matkan varrella toimimaan niin kuin viruksesta emme ole kaikkea tienneet, että olemme ottaneet laajoja rajoitustoimenpiteitä käyttöön ja sitten matkan varrella arvioineet ja käyneet yhdessä terveysviranomaisten kanssa tätä arviota, minkälaisille toimille on edelleen tarve ja mistä lähdemme niitä rajoituksia purkamaan. Eli me opimme tästä viruksesta koko ajan ja vieläkin on paljon sellaista, mitä me emme tiedä. Ja tänään myös eduskunnassa, kun annoin pääministerin ilmoituksen asiasta, niin korostin sitä, että meidän pitää suhtautua tähän tilanteeseen nöyrästi. Jos me saamme uutta tietoa ja kun me saamme uutta tietoa, niin hallitus on aina valmis tarkastelemaan linjauksiaan ja päätöksiään ja muuttamaan niitä. Me kuuntelemme erittäin huolellisesti asiantuntijoita tästä tilanteesta.
Kiitos. Ehdimme ottaa vielä pari kysymystä. Täällä on seuraavana Saila Kiuttu STT:ltä. Sinun vuorosi, ole hyvä. Saila Kiuttu. Ei kuulu tällä hetkellä mitään. Kuuletko Saila?
Iltaa. Kuuluuko sinne?
Kyllä, nyt kuuluu. Ole hyvä.
Hyvä. Olisin kysynyt, että ollaanko opettajille tai mahdollisesti myös oppilaille toimittamassa suojavarusteita?
Sellaisia ohjeita ei ole THL:stä annettu, eli tämänhetkisten tietojen valossa ei ole tarvetta suojavarusteille kouluissa tai päiväkodeissa, vaan se, mikä on tärkeää, on se, että noudatetaan niitä ohjeita, mikä nyt on annettu käsihygieniasta ja myöskin tästä riittävästä väljyydestä ja miten sitten opetusta voidaan järjestää niin, että opetusryhmät pysyisivät erillään päivän aikana. Ja toinen tärkeä ohje on sitten tämä ruokailuun liittyvä ohjeistus, että ruokailua tehdään aina oman luokan, oman ryhmän kanssa.